subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxa khamiis ah bisha juulaay, waa 4-iyo-toban sanadka 2022-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 6-iyo-tobanka iyo 9-iyo-tobanka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 PM aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna saaka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay waalidiinta ilmahoodu ay ku maqan yihiin dalka Eritrea.
marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxa soo marteen ciidankii dalka xoreynaya waa inay dalkan shabaab ka saaraan, dadka Soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan. niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan.
waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynihii hore ee Puntland oo ka hadlay shaqaaqadii ay dadku ku dhinteen ee ka dhacday magaalada Boosaaso. qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiista maanta wadahadallo labageesood ah kula yeelan doona magaalada Jeruusalem saraakiisha Israa'iil, waxaana halkaasi la filayaa in ay labadan dal ee xulafada ah ku xoojiyaan midnimadooda ay kaga soo horjeedaan Iiraan oo ah cadowgooda gobolka Bariga Dhexe. Biden ayaa arbacadii shalay ka degay magaalada Tel Aviv, halkaasi oo ah lugtiisii ugu horreysay ee booqashadiisa ee ugu horreysay ee isagoo madaxweyne ah uu ku tago Bariga Dhexe, taasi oo kula kulmi doono hogaamiyaasha Falastiin Israa'iil ka hor inta uusan u boqolin dalkaasi ee boqortooyada Sacuudi Arabiya. Tehraan ayaa noqonaysa ajendaha ugu weyn ee wadahadallada maanta, iyadoo xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid uu sidaasi sheegay, waxaana ay saraakiil sarsare ay intaasi ku dareen in labada dhinac ay bayaan wadajir ah kala saxiixan doonaan. Israa'iil ayaa si weyn kaga soo horjeeda heshiiskii nukliyeerka ee Iiraan 2015-kii ee la saxiixatay quwadaha caalamka, kaasi oo Biden uu haatan isku dayayo in dib loogu laabto kadib markii madaxweynihii isaga ka horreeya Donald Trump uu taageerada Mareykanka ee heshiiskaasi la laabtay. Biden ayaa arbacadii ku celiyay siyaasadda soo jireenka ah ee Washington ee ah in xalku ku jiro in laba dal la iska garab sameeyo, laakiin ma uusan ka laaban go'aankii muranka badan dhaliyay ee uu Trump ku aqoonsaday in Jeruusalem ay noqoto caasimadda Israa'iil. Ukraine ayaa arbacadii shalay waxa ay sheegtay in ay jarayso xiriirkii kala dhexeeyey Kuuriyada Waqooyi xilli ay Pyongyang xaqiijisay inay si rasmi ah u aqoonsanayso laba jamhuuriyadood oo si iskooda ugu dhawaaqay gooney goosad, kuwaasi uu ku yaala bariga Ukraine, waxaana ay taabacsan yihiin Ruushka. aqoonsiga Waqooyiga Kuuriya ee jamhuuriyadaha isku magacaabay dadka Donetsk iyo jamhuuriyadda kale ee dadka Luhansk ayaa waxa uu yimid kadib markii Suuriya oo xulufo la ah Ruushka ay bishii hore sidan oo kale samaysay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay ku cambaareysay go'aanka ee Waqooyiga Kuuriya ku aqoonsatay dhul ay Kiyev ku tilmaantay in si guumeelgaar ah uu Ruushku u haysto. qoraalka ayaa lagu sheegay in Ukraine ay jarayso xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd Waqooyiga Kuuriya, waxaana tani ay kusoo beegmaysaa xilli Raashiya ay horey u aqoonsatay jamhuuriyadahan sida iskooda ugu dhawaaqay inay Ukraine ka go'een waxyarun kadib markii ciidamada Ruushku ay duulaan ku galeen dalkaasi Ukraine bishii Februari 24-keedii. warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa. halka dhegaystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyne, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho waalidiinta askarta Soomaaliyeed ee tababarka ugu maqan dalka Eritrea, kuwaasi oo muddo aan laga warhelin. madaxweynaha ayaa waalidiinta u sheegay in dhowaan askartaasi dalka ay ku soo laaban doonaan xiriirna ay la soo samaynayaan waalidiintood. kulanka madaxweynaha iyo waalidiinta ayaa yimid kadib markii dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka soo laabtay safar uu ku tegay dalka eritreya, socdaalkaasi oo u suurtageliyey inuu askartaasi la soo kulmo. haddaba kulankaasi warbixin ku saabsan muqdisho waxaa ka soo diray wariyaha v o a cabdicasiis axmed barrow.
kulankan oo ka dhacay aqalka madaxtooyada muqdisho ee filla soomaaliya ayaa waxa uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud la yeeshay xubno ka mid a waalidiinta dhalay askarta soomaaliyeed ee tababarka u jira dalka eritreya, sida ka muuqatay muuqaal gaara oo lagu baahiyey barta facebooka ee filla soomaaliya. waxa uu madaxweynaha waalidiinta la wadaagay safarkii uu ku tegay dalka askarta lagu tababarayo iyo kulankii uu la yeeshay dhallinyaradaasi oo muddo aan laga warhelin. madaxweyne xasan sheekh ayaa waalidiinta uu la kulmay waxa ugu horeyn uu sheegay inuu la daran yahay, taasina ay keentay inuu safarku aaday eritreya, sidoo kalena dowladda soomaaliya ay ku dadaalayso in askartaasi dhaqso loogu soo celiyo dalka.
waxaan tegay dee sawirada qaarkood sidaa ku aragteen wiilishi waa soo arkay ciidii maalintii labaad halkaanaan ka tagnay, maalinta labaadoo ciidda waa la soo ciidnay, intooda meesha joogta ahayd nin walba inuu qoyskiisa inuu la soo hadlay, lacag kaar ay ku iibsadaana usoo reebay maanta, ama biri midood in ay soo galaan ay soo hadlaan. waalidaan ahay aniga, aabbaan ahay, caruur le awowaan ahay, waa garan karaa waxa iyo macnaha ay ku fadhiyaan, xanuunka ay leeyihiin caruurta iyo muxuu ahay weliba markaan ka warhayn. waalidku waxaa la yidhaahaa ilmihiis wuxuu jecel yahay midka maqan ee aanu ka warhayn, ama midka xanuunsan markaas oo sariirta jiifo ayuu ugu jecel yahay la yidhaah. marka aad iyo aad ayaan u dareemaa waxaa soo marteen ciidankii dalka xoreynaya waa inay dalkan shabaab ka saaraan, dadka soomaalidana ay sharaftoodii karaamadoodi soo celiyaan. niman aad u maraysid inay aad iyo aad uga go'an tahay oo ku dhaaranayo oo u taagan waayo oo markay hadlayaan wejigooda shucuurta ka muuqata aad yaabaysid markay kula hadlayaan. marka ilaahay ciidankiis guul kasta guusha ilaaha keena, guul kastana waxay leedahay qiima loo horay leedahay, geesiyaalaha u dhinta, dadaa u rafaada, dadaa u xanuunsada, kuwa axibba ah oo wax jeclaay ayaa waxay jeclaayeen waaya, kuwa la jeclaayaa lagu waayaa. marka guushu waxay leedahay qiimi loo bixiyay leedahay. ilaahay waxaan ka baryayaa inta hadda lasoo maray oo walwal iyo walbahaar ahay in qiimihii guusha ilaahay idinkiisa aan u bixinayn inuu intaas noqdo, oo wixii hadda ka dambeeyo nabad iyo badbaado iyo barwaaqo aan u baxnaa daaliyada.
dhinaca kale, xubno ka mid a waalidiinta kulanka ka qayb galay ayaa waxay madaxweynaha uga mahad celiyeen casuumaadda, iyagoo qaarkood sheegay in cuwadkooda ay la soo hadleen.
waxaan maanta aad iyo aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweyneena maalintan arkay layidhi xasan sheekh maxamed wuxuu u duulay eritreya, waa iiga dhammaatay cabdi baa layidhaha wiilkaygu, inuu sariirta jiifayla ahayd geeriya nolola maan haynin. mar labaad baan kuu mahad celinayaa oo dadka maanta aniga gooni baan kaa waan faraxsanaa wiilkaygu saaku ila hadla, wiilkaygu maantau ila hadlay, ma qarinaayo, malaa'ig baa garbahayga saaran, kelmaddu yidhi madaxweyne waan kuu sheegaya, hadalkii iigu horreeya uu yidhi wuxuu yidhi hooyo maanta waan faraxsanaa anoo kula jooga ila mitaa. waxaa noo yimid madaxweyne bile aadan ah, wallaahuse kelmad kale ay dhihin, salaadda casarka way i dhowrantay.
eed iyo eedaa kenga mahanaagaana boqolkiiba boqol eednu ag mahasanta asarkun horta marhilla ka saare xaqiiquu maybaalay owlaadas sagaalun i koowdii madi dagaaladii burburan dagaalkii ahliga dhihi iskool la waay lanka iskool aradunka aasaasay unugeedun adi walhabarti una dhalnaylayma adi walhabarti jaamacada adi ha ku biidi hatan inti weydiido ha aragda unugeedii adi ka siinay kiigma hiimni geega ku bilaawato una dhalni laakiin adika difaacaya. eed iyadaan mahasanta khayradan wala kooba korama ee ilaahay maykinku tuugane soomaali ada nebadka waali galantataka ka nagati ilaahay ninkii garab gali unuunakii garab galiya ilaahay kiinku tuugan.
inkastoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in askartaasi dalka lagu soo celin doono, dowladda soomaaliyana ay dadaal ku bixinayso iyo marka laga yimaado safarka madaxweynaha ee eritreya iyo kulanka uu waalidiintu la yeeshay, haddana ma jiro xog dheeraada oo ay saxaafadda ka heshay inuu jiro war horey loo baahiyo oo ah in askartaasi ay ka qayb galeen colaadda ka taagan waqooyiga dalka Itoobiya, warkaasi oo horey walaac ugu abuuray waalidiinta dhalay askartan. waxaa horey u beeniyay hadalkaasi xubno ka mid a dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii xilka ka degay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. geesta kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma uusan sheegin goorta askartaasi dalka dib loogu soo celinayo. Cabdicasiis barrow, v o a, muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ka hadlay shaqaaqadii dhowaan ka dhacday magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, islamarkaasina ay ku dhinteen dad gaaraya ilaa 20 qof, waxaana uu mas-uuliyadda dadkii ku dhintay dagaalkaasi dusha ka saaray. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, Sacdiye Salaad Samatar. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa arrimahan waxa uu uga warramay wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Adag xaaladaasi de waa la socotaanoo meesha dhib baa ka dhacday aada u weyn. Dhowr 20 wiil baa ku dhimatay oo ciidankii Puntland ah, ciidanka u tababar ficnaa dalka ah, difaaci jiray Puntland cadowgooda iyo dowladda ka difaaci jiray. Waa nasiib darro, waan ka xunnahay. Hadda ka horna waan ka hadlay, tacsiina waan ka dirayaa in Ilaahay inta dhimatayna u naxariisto, inta dhaawac Ilaahay u boogadayo. Marka de kolle arrin waxay ahayd laga baaqsan karay, arrin waxay ahayd inay dhacdo aysan ahayn, laakiin qadarta qorayd waana dhacday, waana ka xunnahay meesha ka dhacay.
Yaad isleedahay mas-uuliyadda dhibka meesha ka dhacay way qaadaysaa?
Waa ka hadalay horta kooska sababta wax ku dhaceen u dhaceen, wixii ka dambeeyeyba yeelkeeda, laakiin sababta wax ku u dhaceen meesha waxa weeye guddoomiye ku-xigeenkii baarlamaanka Sacdiye Salaad ayaa tagtay meesha iyadoo aan dowladdeedina ka warqabin, sida xogta aan ku helnay oo ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii dalka iyo ciddii kale oo marka haddee dowladda federaalka haddee mas-uuliyiintada ka mid aysan ka warhaynin, dowladda Puntland aysan ka warhaynin. Labada dhinac waa la hadalay, waa wareysanay. Puntland kama warqabin, madaxweyne ku-xigeen kama warqabin, madaxweyne kama warqabin, guddoomiye baarlamaan kama warqabin. Dee waxay hadda imaanayso guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka weeye, waxaana hadda lahaa kusimo madaxweyne ahayde in dimaqaamkeeda lagu soo dhaweeyo dowladda ay Puntland soo ogeysiiso oo la soo dhaweeyo. Oo
macawinadaas
ay wadana ciddii marka ku shaqa lahayd hay-adda ku shaqaleeda ku wareejiso dadeedii Puntland u sidee weeye, aysan cid kale u sidin.
Midda in aysan ka warqabin dowladda dhexe, madaxweynaha iyo wasaaraha anagu ma caddayn karno, laakiin waxaa jira in ay sheegtay xildhibaanadu in Puntland ay ka warqabtay oo guddoomiyihii gobolka Bari uu ka warqabay iyo Boosaaso.
Walaal, guddoomiyaha gobolka waxa weeye waddanka madax buu leeyahay, guddoomiyaha gobolku madaxweynaha Puntland ma aha, madaxweynuhu wuu maqlaa, laakiin kusimihiisa jooga oo ah madaxweynaha ku-xigeenkii Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash baa jooga, guddoomiyihii baarlamaanka jooga, wasiiradii baa jooga. Marka hebel baa la soo xariiray guddoomiyaha igu maqaalana guddoomiyaha gobolka laftigiisu arrinta uu iska biriyeelay, waxaan u sheegay inaysan wax xiriir la soo samaynin. Marka meeshii riddii la rabay inay ka gasho oo Puntland way garanaysaa nidaamka dowliga ahi, mas-uuliyadda saarana moogta qof iska socon karta maayo oo ta diyaarad qaadata meel isaga degi karta moogta, marka waxaweeyaan amnigeeda iyo dee mas-uuliyad baa saaran, dalka saaran elftiina mas-uuliyad baa saaran inay si yacni brotocol oo nidaam la u dhaqantaa la rabaa moogta. Marka Sacdiyo ma aha markii ay qofka caadiga ahayd, hadda waxa weeye guddoomiye ku-xigeenka baarlamaan weeye, acting president bay ahayd kusimo madaxweyne sida la sheegayo. Marka de waxaasoo dheer waxa weeye waxay faraysaa in sidii si mataqaanaa nidaam oo dowli ah wanaagsan loo dhaqmo ma garato.
Mas-uul dowladeed oo sida gurmad dad dhibaataysan loo wada ogolaanshaha iyo protocolka in uu maro ay u baahan tahay maxay tahay madaxweyne?
Walaal, waa muhiim weeye. Haddii ay tahay feeri ay tahay iyadoo aysan la socon, laakiin hadda diyaarada laska soo diro oo la yiraahdo macawinadan qaad oo geeh meesha la yiraahdo meel hebla, waa is okay, dhib ma leh. Laakiin iyadii baa socotay meesha, imaatinkeeduna waxa weeye weyt buu leeyahay, culays buu leeyahay, qof caadi iska socda maaha. Marka anagu waxaan anagu aan isleeyahay arrintaas way ku khaldantay nasiib darro, laakiin dee dhib baana ka dhacday, dad badan baana ku dhintay. Marka mas-uuliyadda inay aqbashaa la rabaa iyadu qaadato oo ay ka tacsiyadayso oo ay inay ka xuntahay sheegto oo mataqaanaa, marka iyadaa laga rabaa inay yacni dhib baa dhacay, dhib bay
kaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u warramayey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed. dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Samatar si aan u weydiinno eedahan loo jeediyey, balse ma aynan helin. waxa ay Sacdiye horey v o a ugu sheegtay inay la xiriirtay guddoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Cali Siciid Shahdoon ka hor inta aysan diyaaraddu tegin, ayna sidoo kale ku wargelisay mucaawinada ay keenayaan. guddoomiyaha gobolka Bari ayaa isagu beeniyey inuu ogaa mucaawinada iyo inuu la hadlay xildhibaan Sacdiya. waxaa kale oo xildhibaan Sacdiya ay u sheegtay v o a in kadib markii ay diyaaraddu degtay ay la hadashay ama uu la soo hadlay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Crash uuna ku wargeliyey in mucaawinada laga dejiyo diyaaradda. v o a waxay la xiriirtay madaxweyne ku-xigeenka oo ila haddana ka jawaabin telefoonkiisa. xildhibaan Sacdiya ayaa sidoo kale sheegtay in sidoo kale ay horay ula xiriirtay odayaasha dhaqanka si mucaawinada ay ugala wareegaan. waxay sheegtay in mucaawinadan loo waday magaalada Boosaaso ay ahayd 7 tan oo isugu jira bur, bariis, saliid iyo weliba cuntooyin kale oo nafaqo leh. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala soconaysaan markana Toronto. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka socda 7-da cayaaraha kubadda cagta ee Soomaalida oo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid dalalka Ingiriiska, Maraykanka iyo magaalooyinka dalka Canada. marka laga soo tago dhallinyarada ka qayb galaya tartankan, haddana waxaa jira tartan u dhexeeya ciyaartooyii barismaadkii u ciyaari jiray xulkii qaranka iyo naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya. shalay waxaa furmay tartanka ciyaartooydii hore oo ay isku arkayaan iyadoo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid magaalooyinka Boston, Washington, Atlanta, London iyo weliba Toronto. haddaba wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa furitaanka tartanka ciyaartooydii hore waxa uu ka wareysay Abuukar Sheekh Siciid Abuukar Shaash oo ka tirsan kooxda ka socota Washington.
tartan halkan ka socda oo 7-da Soomaalida Canada oo dad kala duwan dunka ay ka yimaadeen sida Mareykanka, Ingiriiska iyo magaalooyinka kala duwan ee Canada. waxaad iga warantaa bal odayaashii ayaa haddana maanta tartankooda bilaabanaya oo dabcan qayb ka ah 7-da Soomaalida ee cayaaraha. iga waran muhiimad odayaasha maxay u leedahay in ayagoo ka kala yimid Ingiriiska, Mareykanka iyo magaalooyin Canada ay tartamo noocan isku arkaan idinkoo weliba xilligan gaboobay?
odayaashu waxay ka mid yihiin sportiga oo waxa waaye cayaaraha. maxaa yeelay haddaan ka harno yaryarka oo da-da yaryar ama soo baxayo hore uma soconayaan hadda anagu ka harno cayaaraha qiimo mala yeelanayana, maadaamaan nahay cayaartoodii hore oo cuslaatay soo bilaabay waageenni hore. hadda haddaan ka harno cayaarta, waxaan filayaa inay u dhacayso inay laciib naqanayso. marka waxay muhiim tahay inaad old schoolkii hore inay wada yimaadaan, ay sanad ula yimaadaan, ay wada ciyaaraan, inkastoo aydan qiimo saas lahayn ay yaryarka qiimo fiican leeyihiin. ayagana hadday yaryarka arkayaan old schoolku ciyaaraayo, waxay u tahay dhiirigelin weyn bay u tahay inay arkaan rag waagii birsamaadkii u dheeli jiray naadiyada oo weli ciyaarayo. aad dhiirigelin weyn bay leedahay.
waa tahay abukashaash, waxa iga warantaa bal kasakow in dhallinyarada aad dhiirigelinaysaan idinka odayaal ahaan iyo ciyaartooyii hore xulka qaranka Soomaaliya naadiyadii waaweyn soo ciyaaray, maxay idinkaiga dhigantahay is-aragin?
annaga is-aragen waxay nooga dhigantahay wax Maraykanka ay dhahaan ama Ingiriiska ay dhahaan bragging right, waxay tahay waa qoladii rayso, macnaha sanadkaasoo dhan waa la cunayaa, waxaa leehay wax iskuma haynin iyo marka ciyaarta saas bay ay ku qurux badan tahay inay old schoolka ay ka soo qabanaan, ay is-arkaan inay sanadka dhanna ay social media ama telefoon ku wada hadlaan, dhahaan wax iskuma haynin, ay isku kululaystaan. marka waa muhiim aan u weyda inay dhallinyarada cuslaatay ay joogaan sanad walbo inay ka soo qayb galaan.
tartanada noocan oo kalaa maxay faa'iido u leedahay dhallinyarada Soomaalida oo qaarkood la sheegay in dhibaatooyin ay ku dhacaan ama faraha ay la galaan?
waxay u leedahay faa'iido youthkeenni inay ka haraan meelaha kale ay ku jiraan, ay concentration ku noqdaan cayaarahan. maxaa yeelay sanadkii oo dhan bay sugaan, dhallinyaro aad iyo aad u badan ayaa ka faa'iidaystaa jirto oo maanta la tababaro oo sanad walban ka soo qayb galo marka waxay ka celinaysaa waxyaalaha xunxun ay raaci lahaayeen iyo gangiska iyo waxyaalaha iyo waxyaalaha la cabo iyo waxaasoo dhan bay ay ka qabanaysaa
wata ugu dambeyntii rajo intee leeg ayaad ka qabtaan maadaama ciyaaraha aad soo ciyaari jirta xulka qaranka caan aad tahay rajo intee leeg ayaad ka qabtaan dadkiinan khibradda ciyaaraha u leh inay soo baxaan dhalinyaro soomaaliyeed oo xirfadlayaalaha oo ka ciyaara naadiyada ee kala duwan ee adduunka
wallaahi waa su-aal muhiim leh maxaa yeelay in muddo ayaan sugaynay inay ciyaartooy soo baxa inkastoo hadda ciyaartooy yaryar soo baxay oo ka dhigay MLS-ka waxaan filaynaa inay ciyaarahan dhalinyaro badan aada soo saaraan oo ka qayb galo MLS-ka ka dhigay ama ciyaaraha adduunka meel kasta ka dhigay oo magaca noo soo jiido
waa Abukar aad ayaad u mahadsantahay
adaa mudan
kaasina wuxuu ahaa Abukar Sheekh Saciid Abukar Shaash oo ka tirsan kooxda ka socota magaalada Washington wuxuuna magaalada Toronto ugu warramayay Xuseen Nuur Xaaji weli wararka ciyaaraha ayaan ku jirnaaye markana Maxamuud Mascade iyo xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxa ay si rasmi ah u shaacisay in ciyaaryahan Raheem Sterling ay kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kooxda Chelsea ayaa barteeda Twitter-ka waxay soo dhigtay sawir ciyaaryahan Raheem Sterling oo xiran maaliyadda kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaana ku qortay hadal oranaya xidig ayaa yimid LA taasi oo ay ula jeedo kooxdu in ciyaaryahan Raheem Sterling uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo haatan ku sugan magaalada Los Angeles ee waddanka Mareykanka halkaasi oo ay kooxdu kulamo saaxiibtinimo kula ciyaari doonto kooxa ay ka mid tahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa waxa ugu kacay kooxda kubadda cagta ee Chelsea lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska waxa uuna xiddigan 72 jirka ee u safta qaranka Ingiriiska uu saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea in uu la joogo muddo 5 sano ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo ku soo biiray sanadkii 2015 waxa uu saftay 339 kulan halka uu ka dhaliyay 131 gool ciyaaryahanka ayaa waxa uu yahay ninka labaad ee ugu gool dhalinta badan muddadii tababare Pep Guardiola uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaryahan Aguero ayaa muddadaasi kooxda Manchester City waxa uu dhaliyay 124 gool halka ciyaaryahan Raheem Sterling oo 120 gool dhaliyay sanadkii la soo dhaafay xilli ciyaareedkii soo dhamaaday ciyaaryahan Raheem Sterling 17 gool ayuu u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City kulankii ugu dambeeyay oo kooxdu ay dirqii ku badisay una suura gashay inay kulankaasi kooxdu guusha ay ka gaartay koobka ku qaado Raheem Sterling ayaa suura geliyay goolashii kooxdu ay ku badisay kuwii ugu mudnaa in uu isagu u dhigay ciyaaryahan agoonugan oo isagu 2 gool oo goolashaasi ka mid ah u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa qoraal dheer uu qoray waxa ugu mahadceliyay kooxdiisii hore Manchester City oo uu sheegay in uu wax weyn ka kororsaday islamarkaasina ay sharaf weyn u tahay in uu muddo u ciyaaray kooxdii ugu wanaagsanayd dunida Raheem Sterling waxa uu sheegay in uu yimid kooxda kubadda cagta ee Manchester City isagoo gabana laakiin haatan uu ka tagay isagoo nin weyn oo garaadsaday dhinaca kale waxa uu yidhi wax badan ayaan ku guuleystay oo guulo badan oo dhinaca kubadda cagta ayaan gaaray laakiin weli kuwa kale ayaa ii dhiman waxaana rajaynayaa guulashaasi amaba guulahaasi in aan la gaaro kooxda kubadda cagta ee Chelsea aniga oo maaliyadooda xiran Thomas Tuchelna uu macalin ii yahay ciyaaryahan Raheem Sterling waxaa soo dhaweeyay taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo la meel dhigay xiddigii guulaha badan u keeni jiray ee Eden Hazard waxayna rajaynayaan in uu kobihii iyo booskii ciyaaryahan Hazard u buuxin doono ciyaaryahan Raheem Sterling dhinaca iyo haddii aan jaleeco koobka qaramada Yurub ee hablahana kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay xulalka qaranka ee Sweden iyo Switzerland ayaa 2-1 waxaa ku guuleystay xulka qaranka ee Sweden oo gabdhaha Sweden ay 3 dhibcood ka qaateen Switzerland gabdhaha Holland ay 3-2 ku dharbaaxeen xulka qaranka ee Boortaqiiska. Xubintana ciyaaraha dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe oo mashcaado isla sidaa.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Weli laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala soconaysaan dhegeystayaal, subax wanaagsan mar kale. Markana dhinaca kaalmaha heesaha, haddii aan jalacno, waxaan idiin soo qabanaynaa codka Cabdijabaar Al Khaliiji. heesasi jamiila ee Cabdijabaar Al Khaliiji waxay gabagabo u ahayd idaacaddii subaxnimo oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa dhammaantiin oo idin leh nabadgelyo. Catch you soon.